Welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Ryk van die Kerk en ons gesels weer vandag oor entrepreneurskap en die uiters uitdagende tyd waarin omtrent elke onderneming homself tans bevind. Dit is in tye soos die vir entrepreneurs nodig om uiters innoverend te wees en planne te maak om hulle ondernemings aan die gang te hou. Vanoggend gaan ek gesels met 'n entrepreneur in die toerismebedryf. Nou die toerismebedryf is een van die bedrywe in die wêreld wat sekerlik die hardste deur die inperking geslaan is. Inkomste het basies oor nag opgedroog omdat mense bang is dat hulle die virus sou opdoen en ook die inperking wat die bedrywighede heeltemal tot stilstand gebring het. My gas vandag is Pieter Geldenhuys. Hy is die eienaar en hoof van Luxury Safaris Southern Africa. Pieter, baie welkom by die program. Hoe lank bestaan Luxury Safaris Southern Africa al?
Ons is al omtrent 11 jaar aan die gang. Ons is begin aan einde 2008 en dit was eers 'n toeroperateur met 'n klomp voertuie en so 6 jaar terug het ek beweeg in akkommodasie en vlugte sodat ek die volle produk aan mense kan lewer.
Ja, dit is 'n baie interessante besigheid. Dit is 'n moeilike een en daar's baie mededinging vir hierdie tipe van produkte. Vertel ons 'n bietjie van die tyd voor die inperking begin het. Hoe was besigheid toe en hoe het julle geluister na die gefluister van hierdie virus wat van die ooste afkom, wat almal so skrik gemaak het voor die tyd, maar niemand het werklik so baie aggeslaan daarop totdat ons nou regtig gesien het dis hier in Suid-Afrika ook nie.
Nee, kyk, ek onthou dit goed, want dit was die 29ste Februarie is ons hierdie jaar. So op die 29ste was ons in Elgin gewees vir 'n strategiese kwartaallikse wegkomkans met die span. En ek het my hele span, ek het 10 mense daar gehad en ons het gepraat oor al die goeie goed wat ons gaan doen. Ons het ons beste kwartaal ooit gehad. Ons het laas jaar 50% gegroei. Ons het groot konferensie gehad, ingekom het in Mei maand en jy sien, hierdie lewe was lekker. Ons het 'n voetnota gehad van ek miskien 'n brief skryf vir kliënte om te sê hulle moet sin bekommer oor hierdie COVID storie nie. Maar dis einde Februarie, dit is sover as ons aandag gegee daaraan. Dat ek en die span het vir my 2 weke gegee om die brief te skryf want niemand het dit toe nodig gehad nie. Ons het op daai stadium 2 kliënte gehad wat 'n bietjie aarzelend was oorkom, want hulle was uit Singapore en Hong Kong gewees. Ons sleutelmark is die Amerikaners en daar was nie 'n fluistering van dit van daai kant af nie. Einde Februarie was lewe lekker.
So einde Februarie, kyk die inperking het hier einde Maart begin. So toe het julle nog beplan vir die toekoms. Daar was geen sprake dat daar probleme gaan wees nie. Wanneer het julle nou besef, o jene, hierdie ding is groter as wat baie mense dink?
Dit was die dag na die konferensie, toe ek wakker word, toe het ek 'n boodskap dat hulle die ITB gaan kanselleer. Dit is die grootste toerisme bymekaarkoms wat hulle in Berlyn elke jaar hou. Ek meen 10,000 mense. En hulle het dit gekanselleer en binne die volgende week ek is Amsterdam toe 3 dae later. En toe ek terugkom uit Amsterdam uit, toe is die konferensie waar ek honderde mense gehad wat sou gekom het, is gekanselleer. En my laaste bespreking het ek gevat die dag voor ek teruggekom het uit Amsterdam uit. Toe ek by huis kom, ons het nog nie weer 'n nuwe kliënt gesien tot laasweek nie.
So basies is al julle besigheid gekanselleer in 'n week of twee.
Binne 2 weke het 60% van hierdie jaar se kliënte hulle besprekings gekanselleer of aangeskuif na volgende jaar toe. Binne die volgende 2 maande het ons die res van hulle gekanselleer. Ek het soos ek net so sit het ek net een kliënt wat nog hierdie jaar kom in November. En dis November. Al die ander mense het gekanselleer vir hierdie jaar.
So julle het eintlik in 'n muur vasgeloop kom einde Maart en toe ons 5 weke gewees in erge inperking. Dinge het nou 'n bietjie verlig, maar vertel ons 'n bietjie van die inperking. Wat het jy toe gedoen as 'n entrepreneur in hierdie tyd? En hoe bekommerd was jy oor die lewensvatbaarheid en voortbestaan van die besigheid?
Wel, kyk, die eerste ding wat ek moes doen was om die karre te verkoop wat ek nog het. Ek moes my infrastruktuur drasties verminder. Dit is in elk geval 'n besigheidsstrategie, maar ek het te lank gewag. Ek het die dag voor die lockdown toe die ouens nog gekom en hulle wou die karre koop, maar dis hulle nie, hulle wag net tot na lockdown. So ek het op daai kapitaal gesit en die betalings daarvan wat ek 'n bietjie afgekry daarom tot omtrent 3 weke terug. Maar wat ek wel gedoen het is ek het daai week voor die dinge erg geraak het voordat ons in lockdown gegaan het. Het ek al die personeel wat op korttermyn kontrakte was, drywers, ek het 'n meisie gehad wat 'n studente deel by ons gedoen het. Ek het al daai mense het ek pakket gegee en laat gaan. en vir my eie span. En dis waar die entrepreneurs organisation, ek se lid daarso baie behulpsaam was. Daar het onmiddellik 'n WhatsApp groep gevorm. Ons het enige vorm vir die toerisme omgewing. SATSA was ook goed geweest, die Suid-Afrikaanse toerismeorganisasie. Maar basies ek het by alle entrepreneurs vinnig die inligting gekry oor wat gaan die regering doen, wat moet ek doen? En die groot raad wat ek gekry het, en dis maar hoe Engels van sê is cut deep, cut quick. Nee, jy moenie dink jy gaan op die koste sit nie, want jy gaan jouself ondersit so. So ek het baie vinnig my span, ek het vir Labour as my regsmense, so ek het my span gaan gesels en sê luister, as ons almal hier wil wees, aan die ander kant van die ding dat ons nou saam gesels hoe dit gaan werk. En so die span het saamgestem op 'n vermindering van salarisse oor die 3 maande van oor die April, Mei, Junie maand tydperk. En met die ters het dit gehelp dat niemand te veel verloor het nie. So ek kon kyk na my span, die permanente werknemers, die so ek sê die kontrakmense is almal laat gaan. En dit was basies die helfte van die mense gewees. En my vryskutgidse het geen ondersteuning gekry nie, want hulle is nie op my boeke nie. So daai ouens het almal 'n probleem gehad met dit, maar ek kon ongelukkig nie vir hulle help nie. Maar my permanente kantoorspan kon ek help. En ons het kostes gesny. Ek het my kostes is nou 30% van wat dit was voor hierdie ding. En omdat my grootste kapitaal is, of my grootste bate is my mense. Hulle is almal nou op tydelike op gedeeltelike wat ons noem short pay kontrakte, of hulle is op wat ons noem layoffs, en hulle kan terugkom wanneer die dinge weer terugkom. En almal is aan boord met die plan. So ons wag nou maar net. Ons sit nou maar bietjie ondergronds in 'n mate met die Amerikaanse ons Amerikaanse kliënte totdat hulle weer hier kan uitkom. Ons wag nou maar.
Met hoeveel het jou werksmag of jou span gekrimp?
Ons was 12, ons is nou 5, 4.5, want een van hulle is ook 'n tydelike werknemer, is my assistent, maar sy werk op 'n baie op 'n ure kontrak, so effektief 4 mense. Ek betaal myself ook nie meer nie. Ek is van die boeke af. So ek werk vir niks nou.
Dink jy gaan hierdie hele storie oorleef?
Ja, ons gaan oorleef. Kyk, ons is gelukkig. Ons het ek dink 60% van ons kliënte op die boeke gaan volgende jaar kom. So die ouens kom. Hulle want hulle met Israel wat nie die mense geld teruggee nie. Die ouens het gesien hulle gaan te veel geld verloor. Die wisselkoers het 30% geval. So die Amerikaners het ook gekyk na die dinge gesê nie, maar hulle wil steeds kom. Wag tot die storm oorkom, kom volgende jaar. So ek is gelukkig dat van wat ek op die boeke gehad het, né? Kom baie volgende jaar. Die probleem is wat ons noem die funnel, die mense wat nog moes bespreek het in Maart, in April, in Mei, in Junie, vir September, Oktober, November, Desember. Niks van daai besprekings het gebeur nie. So hierdie jaar kan ek op my maag skryf. Volgende jaar sal ons weer kan terugkom en my mense gaan bietjie vir bietjie weer inkom. En ons is besig met die strategie van hoe dit gaan gebeur. Wie kom in? Hoe bring ons weer voltyds in as die kliënte terugkom? Maar ja, ons strategie is ESA Toerisme bak op September. Die mense gaan begin kom Oktober, November. Maar ons gaan eers werklike besigheid sien van Februarie volgende jaar af. Dis hoe ons ons beplanning doen.
Jy het in hierdie tydperk ook met 'n nuwe projek begin, Social Walks, wat in jou agterkop was, maar jy het nou ordentlik gekonseptualiseer tydens die Grendeltyd. Vertel ons presies wat dit is en hoekom jy nou soveel aandag daaraan geskenk het.
Ja nee, kyk, ons het ek is baie lief vir die natuur, ek is baie lief vir stap. Ek het die wêreld vol gaan stap en ek het ongelooflike ervarings gehad op die Inca Trail en op die Camino en Kilimanjaro, al hierdie plekke. En ons het besluit om hierdie jaar, ek en Appel, om Junie maand die otter te gaan stap. Ons het besluit ons gaan klomp manne saamvat en ons gaan al 'n proses doen. Want daar's hierdie gedagte dat daar stap en dan is daar yoga retreats en hierdie tipe goed. En miskien is daar 'n middeweg waar jy mense op 'n ongelooflike staptocht kan vat en dan sit jy 'n bietjie van daai proses. Asemhalingswerk, meditasiewerk, nie te swaar nie, want ek dink daar's swaar werk en dan is daar niks werk. Daar's iets in die middel en dis wat ons nou gaan doen. En die hele wêreld wat nou oorseese kliënte gehad het, gaan nou vir die wat ons noem die lokale mark. Maar Suid-Afrikaners kan nie my produk in die Kruger en by Victoria Valle bekostig nie. Ek meen dis op die hoë end van die skaal en die Amerikaners kan dit bekostig, maar ek kan nie daai produk vir mense hier gee nie. So wat ek besluit om te doen is 'n baie meer bekostigbare produk wat tog van ons mooiste plekke besoek en vir mense aan te bied en groepe bymekaar te sit waar mense die gedagte kan kry van hulle kan 'n koneksie vorm in 'n baie vinnige tydjie. Ek voel altyd as 'n mens op vakansie gaan, dan vat dit jou 3 dae om af te skakel van die werk en die moeilikheid. En as jy 2 dae is jy al van daai lekker sone en dan moet jy alweer begin dink huis toe gaan. So my gedagte is deur my proses op 'n stap kan ek mense binne 24 uur kan ek hulle daar kry. Dat hulle heeltemal in die plek is. En dan kan ons ongelooflike ervaring saam hê. So dis Shoshin is 'n konsep van dis 'n leergierigheid wat ek by mense soek. Ek soek mense wat leergierig is, wat graag bietjie meer van onsself wil weet, 'n bietjie meer van belangstelling aan ander mense en dan op 'n stapie wil kom. En ons hopelik ons eerste stappe gaan nou in Julie maand begin hardloop. Augustus gaan ons op die Wildtrail. So ek is baie opgewonde daaroor.
Dink jy sal teen daardie tyd al so iets kan doen in die konteks daarvan dat ons 'n dramatiese toename in virusgevalle gaan sien teen daai tyd?
Geen mens weet hoe hierdie ding gaan lyk nie. Onthou dis almal lewe met 'n swag. Ek weet nie wat 'n swag is. Hulle sê dis 'n scientific wild guess, right? So ons weet nie, maar wat ek doen is ek sit beplanning aan mekaar. Ek sit die goed aan mekaar en ek dink mense sal verstaan as ek hulle sê luister, ons kan dit nog nie doen nie. Ons stel hom met 'n maand uit. Maar mense kan nie, dis is ekstra toerisme. Hulle kan nie vir mense sê ons is vir Februarie maand oop wees nie. Hulle sê dat mense ons oop van September af, want mense moet nou al beplan. Mense moet nou al begin beplan. Ons sal liewer beplan, boek en uitstel as wat jy nou wag tot daar heeltemal sekerheid is. Want hierdie ding krap ons industrie heeltemal te veel rond. So ek dink daar is 'n gevoel dat mense begin nou beplanning maak en mense sal eerder beplan en dan sal hulle die kostes afbring dat jy nie die gewone kansellasiekostes is nie meer daar nie. As jy nou bespreek, dan kan jy altyd uitstel.
As jy telefone nou lei en iemand doen nou navraag oor 'n toer, wat is die toon van daai gesprek? Is mense, kyk, mense wil uitkom, mense wil mooi goed gaan sien. Ons land het so baie om te bied. Ons hele vasteland het baie om te bied vir mense wat hier wil verkom vakansie hou en ervarings kry. Maar hoe is hulle bekommerd? Is hulle bereid om deposito's te betaal? Is hulle seker ons gaan deur hierdie ding kom en dat hulle veilig gaan wees as hulle hiernatoe kom?
Ja, kyk, dis Afrikaners en Amerikaners in 'n mate, ons het baie dinge in gemeen. My kliënte, ek is in 'n hoë vertrouensverhouding met hulle. So ons het 'n fundamentele reël in ons besigheid dat ons respekteer ander mense se geld. Soos ek vir hulle sê, bespreek as jy kanselleer gaan ek al jou geld vir jou teruggee. Dan glo hulle my en hulle laat by. So ek het al klaar van my ouer kliënte van Amerika wat weer en my ouer kliënte, mense wat al tevore saam met ons gereis het, hulle kom oor terug wat jy begin bespreek het vir volgende jaar. En dis ons wonderlik en dis op reaksie van kyk ek het in hierdie ding het ek vir myself en ek weet nie wat die mooi Afrikaanse woord is 'n coach gekry. Ek het 'n baie slim ou wat sy besigheid goed verkoop het gekry om vir my elke 2 weke te boelie. Want ek moet geboelie word om my kop uit die gat uit te haal en hierdie ding te doen. So ons met sy hulp het ek my span in gang gekry met ons bemarkingsstrategie. So ons kommunikeer gereeld met ons ou kliënte en ons vertel vir hulle waar ons staan en waar Suid-Afrika staan en op reaksie op hierdie korrespondensie het mense weer begin bespreek. So en hulle is gewillig om die risiko te vat want wat nou gebeur is omdat die rand nog so verswak is, is die waarde ongelooflik goed vir die mense in die buiteland. So hulle vat die kans, hulle vat die gap om daai pryse nou te kry.
Ek gesels met Pieter Geldenhuys, hy is die hoof van Luxury Safaris Southern Africa. Pieter, ek wil weer gesels oor hierdie coach of hierdie sake afrigter. Wanneer het jy nou besluit, luister, ek moet dalk met iemand anders gesels oor wat om nou te doen in my besigheid?
Die probleem is, as jy die baas van die besigheid is, jy is die hoof van die besigheid, 'n krisis, hardloop jy weer terug. So almal, jy kan van enige iemand vra wat nou 'n entrepreneur is, hulle werk harder as ooit, want hulle is heeltyd in krisisbestuur. Maar die probleem is, jy moet jou span betrokke maak. Jou span sit ook by die huis, jy betaal hulle nog steeds. Hulle het niks om te doen nie. Daar's ander goed wat gedoen moet word, jy kan vir hulle vra om te help. Maar jy's so besig met die ding dat jy dit nie, so, dis wat hy vir my gedoen het. Hy het my gesê, nee man, dink 'n bietjie, wie kan dit doen, wie kan dat doen, jy doen nou alles. En ek het my span weer betrokke gemaak. En dit was die beste ding wat ek gedoen het. Ek het almal betrokke gemaak om my te help om hierdie nuwe besigheid te loods. En dit was, en ons, en ook om met hom elke 2 weke te sit, en dan net wat ons noem, die doelstellings sal ek neersit, en in elke 2 weke dan moet ek aan hom rapporteer, amper soos net gaan gym toe, en die ou sê vir jou, nou maar toe, het jy reg geëet, verstaan jy? Hy het my op koers gehou, gedurende hierdie ding, sodat ek die dinge wat ek wou doen, gedoen kry, en dit is my baie waardevol. Ek kan nie die waarde van so 'n persoon oorskat.
Wie is die persoon?
Sy naam is Elian Wiener. Hy het 'n podcast van Wealth Woke. Hy is ook 'n lid van die Entrepreneurs Organization saam met my. En hy is nie 'n professionele leierskapsontwikkelaar of hy's net 'n baie bekwame, slim man. As ek dit so kan stel. So ek het nie gaan Google vir 'n coach as such nie. Ek het gaan kyk vir 'n wie's iemand wat ek dink vir my bietjie gaan rondklap sodat ek my goed gedoen kan kry. En toe ek daai ou gaan vra, ek sê betaal, praat my elke 2 weke. Maak dit sin?
Ja, baie mense wat in 'n besigheid is, dink niemand kan my besigheid verstaan nie, niemand sal vir my kan raad gee oor hoe om hierdie krisis te oorleef nie, maar baie keer as jy met iemand gesels, dan kom jy self met die antwoorde voor in dag, omdat jy net 'n bietjie anders dink.
Kyk, dis so persoon se primêre rol is nie om vir jou raad te gee nie. Sy primêre rol is om die vrae te vra wat vir jou die antwoord laat kry. Jy moet aan jou eie antwoorde kom. Hulle is daar. En jy weet wat jy moet doen. Jy moet net iemand hê wat vir jou help om 'n bietjie duidelikheid te kry in jou eie kop. En dan vir jou verantwoordelik te hou. Ek dink dis die primêre rol van so 'n persoon. So ek het daar's nog 'n ou wat ek baie respek voor het, Dani Nel. Hy het 'n groot IT besigheid hier in die Kaap. En hy sê vir hom was dit, ek het ons baie mense gehoor, net om so 'n persoon as jy blok het, dan kry jy daai coach en jy sien hy help jou verby dit kom, né. So ja, dit was my Bybel saam gewees.
Wat sal jou raad aan ander ondernemings wees wat nou basies in dieselfde posisie is as wat Luxury Safari Southern Africa homself bevind? Inkomste basies opgedroog, daar's planne vir die toekoms, maar daar's nog onsekerheid of jy genoeg geld het om daar uit te kom. Wat is sal jou raad aan so 'n entrepreneur wees wat in dieselfde posisie is?
Jong, ons hou nie van raad gee daar in die EU nie, maar wat ek vir wel kan sê is my ervaring is, kyk, ek is 'n groot bewonderaar van Jim Collins en hy het 'n boek geskryf van Good to Great. En dit is 'n ongelooflike boek oor besigheidsbeginsels wat ek vir enigiemand aanbeveel. Maar daar's 'n seksie daarin wat sê confront the brutal truths. So moenie vir jouself lieg nie. As jy nie kontant het vir die volgende 8 maande nie, dan maak toe en gaan onder. Verstaan jy? Sny soveel as jy kan, of as jy moet 'n bank toe gaan en jy's bereid om daai lening aan te vat, dan doen dit ook met die banke as jy baie lus om nou vir toerisme geld te gee nie. So, eerstens, moenie vir jouself lieg nie. Kyk na die scenario's en maak 'n besluit. En as jy 'n besluit gemaak het, dink ek moenie heeltyd jy laat beïnvloed nie. Dis amper soos om die aandelemark te speel. Verstaan, jy kan altyd 'n aandeel dink jy nou het iets gemis van jy aandeel te goedkoop verkoop of te duur gekoop. Maar jy gaan op die langtermyn geld maak. So besluit wat jou strategie is, sny soveel soos jy moet sny. As jy nie sny nie, wees gelukkig met die dobbel. Dink hoeveel geld gaan jy instoot voordat jy tou opgooi as jy jou span aan die gang wil hou, maar besluit op jou koers en dan as jy nuwe produklyne wil loods, in my geval, en ek kan weer nie vir ander mense praat nie. Kyk, ek het 'n vriendin wat 'n skoonmaakmaatskappy begin het. Sy het 'n hotel gehad, nou sy skoonmaakmaatskappy. Sy het al mense heeltemal sy hele besigheid verander om te reageer tot op hierdie ding, want sy wou niemand verloor nie. In my geval het ek gesê, nee, wat ek wil nou werk aan die besigheid wat ek oor 5 jaar wil hê. Die besigheid wat ek nie tyd voor gehad het nie, dit gaan nie nou vir my geld maak nie en ek moet in elk geval sny, maar ek gaan uit hierdie asse uit gaan ek beide my ou besigheid hê en ek gaan 'n nuwe besigheid bou. En ek het die geleentheid gevat om voorbereidinge te doen. So, berei voor, maar wees realisties oor waar die geld vandaan kom en sny accordingly.
Maar dit moet 'n baie emosionele proses wees, want aan die een kant kyk jy na negatiewe vooruitsigte, luister my bestaande besigheid gaan baie baie seer kry indien nie toemaak nie, maar aan die ander kant kyk jy na 'n positiewe tipe van inisiatiewe, nuwe entrepreneuriese projekte wat jy wil aanpak. Jy moet innoveer en daaroor dink. Dit moet jy nogal die twee met te mekaar inwerk, doen dit nie?
Kyk, maar dis die entrepreneurse se uitdaging, né? Jou kop moet heeltyd swaai tussen verskillende sektore, so jy moet baie goed kompartmentaliseer. Die verdedigingsstrategie, né, wat ons nog gehad het, wat ons 3 maande lank net mense geld vir hulle teruggee en niemand is gelukkig met ons te praat nie. En die lekker ding van produk ontwikkel en 'n webtuis te ontwikkel en te dink oor hoe lekker dit gaan wees. Hulle is so ver van mekaar af, maar ek wil amper sê daai tweede aspek het my gered, want ek kon die verstaan, enige ou moet nog die simpel werk ook doen en dit was nou nie lekker gewees om ons kliënte kontrakte af te handel vir hierdie ding nie. Want ons en dis 'n baie groter gesprek. Dit was baie onaangename proses gewees, maar die ontwikkelings die positiewe goed het ons baie gehelp om en wie wat is ons grootste ding in die maatskappy gewees? Dis 'n protokol van 'n daaglikse vergadering. Ek het in my lewe lank was ek nog nooit so gedissiplineerd gewees oor 'n daaglikse 9 uur, half uur vergadering met die span nie. En ons doen 'n bietjie van 'n ken mekaar dingetjie, ons doen 'n ronde van dankbaarheid en dan vra ek vir almal waarmee is julle besig? En almal en so het ons almal op koers gehou. En ons het kursusse gedoen en ons het ons produk goed ontwikkel en ons die webtuiste. Ons het so baie gedoen gekry. Maar daai daaglikse vergadering was vir ons so waardevol. En dit moet weer eens die leier maak nie saak hoe sleg jy voel nie. Jy moet jouself optel en jy moet dit laat gebeur. En dis nou maar net wat jy moet doen. Dis die lot van 'n leier en 'n entrepreneur.
Daar's baie voorspellings dat 10 duisende, honderde duisende ondernemings hulle deure gaan moet sluit. Maar as ek na jou so luister, dan waar een deur toemaak, kan daar 2 of 3 deure weer oopmaak. En dit gaan afhang van die denke van 'n entrepreneur oor hoe om hierdie situasie te hanteer. En daar gaan sekere besighede vou, maar daar gaan ander besighede weer begin word. En dink jy die skade gaan so erg wees onder klein ondernemings?
Kyk, my pelle, ek het 'n groep van pelle in toerisme. Almal is toene, almal is, maar die manne het online winkels begin waar hulle vleis verkoop, skoonmaakmaatskappye, 2 van die ouens gaan boer, en huiskombuise, die mense is innoverend, hulle vind ander goed om te doen, op die kort termyn, en van hulle het goed nou gedoen wat na hierdie krisis verby is, dan gaan dit 'n tweede besigheid wees. So, en daar's baie talent, onthou die toerisme, sektor het so baie talentvolle mense wat kan werk ander sektore. So dis maar op elke ou aangewese om te kyk waar anders kan ek werk. So een van my mense wat vir my werk, een van die meisies het nou maar haar eie besigheid begin. Sy verkoop meubels. Boom. Sy kom terug want sy gaan vir my tyd verkoop as ons weer daar is, maar sy verkoop meubels. Een van my ander manne, hy doen inkopies vir die ou mense, vir die ouete huise. Daar's 'n maatskappy wat dit doen. So mense moet net innoverend wees en 'n plan maak, dan sal hulle okay wees. So ja, baie 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 mense gaan hulle werk verloor en baie baie van daai mense gaan iets anders kry om te doen waar hulle baie waarde gaan toevoeg tot 'n ander industrie en ander sektor. En dis maar hoe dit gaan gebeur.
Pieter, baie baie dankie vir jou tyd vandag en regtig alle sterkte met die toekoms. Ek dink hierdie Ocean Walks wat julle wil doen is baie baie interessant en hopelik vlieg dit van so vroeg as Augustus af.
Ons hoop so, maar baie dankie vir jou tyd ook. Dit was lekker om jou te gesels.
Dit was Pieter Geldenhuys, hy is die hoof van Luxury Safaris Southern Africa. Maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal. 'N Potgooi van die program gaan so 'n bietjie later op die RSG en Moneyweb webwerwe beskikbaar wees. Dis rsg.co.za en ook moneyweb.co.za. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My adres is ryk@moneyweb.co.za. En daarmee moet ek groet van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.